Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Mami Šegrt podcasta. Danas sam razgovarao sa Mišom Relićem, osnivačem Bitefart kafea i restorana Enso. Enso je fine dining restoran koji posluje u Beogradu, koji već dve godine za redom je dobio preporuku Mišelina. Razgovarali smo i o tome, između ostalog. Pričali smo o tome kako su beogradski ugostitelji od dolaska Mišelina i Komioa, gastronomskih vodiča, nekako imali različite faze u prihvatanju od možda nekih prvobitnih razočarenja do radosti i benefita koje su osetili na svojoj koži. Pričao sam sa Mišom i o periodu korone, gde je on jedan od suosnivača udruženja noćnih klubova i barova, koji su se onako vrlo glasno borili za prava ugostitelja u tom periodu. Pominjali smo i to, iako je korona možda svima još uvek onako neka teška tema i čini mi se da je negde izbegavamo. U svakom slučaju, dotakli smo se i muzike, jer je Mišina pozadina, Mišin background u stvari iz tog pravca dolazi i izuzetno je uspešan kao osnivač Musicology Sessionsa, jednog od, po meni, onako najvećih kulturnih manifestacija u Beogradu u smislu kvalitetne muzike. Tako da dotakli smo se različitih tema. Pre svega je razgovor bio o hrani, uživanju u hrani, o filozofiji dobre hrane i onome kako oni vide svoj dalji put i šta se dešavalo do sada. Tako da nadam se da ćete uživati. Ja sam izuzetno uživao u razgovoru. Miša je izuzetno zanimljiv tip i jedan dobar sagovornik, tako da uživajte. Hvala vam na tome što nas pratite, hvala vam na tome što nas podržavate. Ukoliko želite da nas podržite kroz platforme za podršku kreatorima, možete to učiniti u linku u opisu epizode. Hvala Podcast RS u ekipi u čijoj smo ovde studiju i hvala našim partnerima iz Metroa koji omogućavaju da radimo ovaj podcast na vaše, nadam se, i naše zadovoljstvo. Uživajte u današnjoj epizodi i prijatan dan. Dobrodošao u podcast u Mami Šegrt, ajde sad ovako izvanično, drago mi je da si ovde i super, hvala za setup, viski, a drago mi je što ti se pio viski, pa sad imamo priliku da pijemo neke zanimljive do švajcarskih, zato smo počeli sa viski, imamo i švajcarske viski da pijemo, hvala na tome. I ajde da krećemo uvek od metra
pitanja. Evo ja da odgovorim, drago mi je da sam ovde, mislim da smo pet puta pokušavali da nađemo termin, ali nekako se uvek dogodi da ja nisam tu ili da ti ne možeš taj dan kad ja mogu i uspeli smo.
To mene loži kao kad mi ne daju, znaš, kao ne mogu sad, onda još više, još više želim. Krećemo od metro pitanja. Metro pitanje je, znači, koje je neko gastronomsko iskustvo, nešto u bilo kom smislu, što si probao, video, degustirao, uživao, saznao i tako dalje, koje te negde usmerilo, dovelo do današnjeg trenutka u gastronomskom smislu, tu gde si danas?
To je vrlo lak odgovor. 2000 i neke godine, 8, 9, 10, 11, 12, više se ne sećam, pošto sam pasioner i skijaš, sa mojim drugarima sam otišao na Ogidi Midi, to je vrh na 3400, 500, 600 metara. I zato smo se nagovorili vodiča da nas pusti nekom strmom stranom kroz neki dubki sneg do Šamonije. Pošto smo preživjeli taj cijel događaj, bilo je stvarno jedno od najneverovatnijih spuštenja u mom životu, a skijem jako dugo, svoje 3,5 godine skijem. I pošto je to bio zaista predivan dan, sve je bilo spektakularno, taj adrenalin, sve to što se dogodilo. Moment je jedan od naših ljudi iz grupe ima neki problem sa vazduhom, ne može da skija, ovi zovu helikopter, dižu ga gore, mi stojimo na ozbiljne strmini, on njega voze gore, čisto se kao James Bond u akciji, znači ludilo totalno dana.
Ludilo.
U stvari sve je bilo dobro dok nismo sišli dole, da nam on nije rekao sad ovih 100 stepenika gore do voza koji vozi, do praktično tramvaja voza, šta god, koji vozi nazad u Šomani.
Aha.
Mi ono pod punom opremom pomrli dok smo sišli do dole.
To je bio najteži deo u stvari.
Najgori deo
uspon,
dana.
Da.
U svakom slučaju, u nekom trenutku Uglješa, jedan od mojih omiljenih ski partnera,
Vrcelj.
Uglješa Vrcelj kaže, ja imam restoran, sad je trenutak. Ja kažem, idemo. I mi odlazimo u restoran koji se zvao, zove se još uvek, ubi me, po hotelu, setiću se, nije ni bitno. Ali ostavljamo ski u kolima, skidemo naravno pancirice i onako u ski odelu mokri kao prasići, razumeš? Obavljamo neke sportske cipele, ono, skiješke, neka ono, varijantu i odlazimo da tamo dimo da će još nas prime. Ono svako odmori, primi nas, mi popijemo upravo ovaj viski, by the way, da li nije 15 godina, ja ono kao da častim kao što smo preživjeli spuštanje. Uđemo u restoran i oni kao šta ćete dejati, mi kažemo chef of tasty menu i pratite vinom i sve.
Da, da.
I to je bila zaista jedna spektakularna večera. Mislim da je to jedan od prvih Michelin restorana sa zvezdicom kojima sam jeo.
Uh-huh.
I dan danas ću pamtiti ostrigu rolovanu u karpaću, a sa strane penu od rakova, koja je bila onako slatkasta i penušava.
U karpaću, u juneću.
Da. I ova sveža ostriga u, mislim, spektakl. Mislim, cela ta večera je bila, osim što su mi već, da su nam dali burgere, mi bi bili wow.
Da.
Ali cela ta večera i način servisa i priprema i ta vina koja su bi išla u pratnji, sve je bilo onako posebno. I to je moj prvi neki ozbiljniji dodir sa fine diningom. Onda naravno Homa kad se otvorila, bio sam kod Fiće redovan gost. I onda sam teo da otvorim restoran. Jer sam imao taj, imao sam praktično magazin koji nismo na pravi način koristili, po mojim shvatanjima. I onda sam ja ovako gledao i rekao, ako srušim ovo i ovo.
Čekaj, to se dešava ovde gde je sad Enso?
To se dešava u sadašnjem Enso.
Mi smo uzeli u novom Bitef
Ustar, novi Bitef Art Cafe, imali smo ono salu gde, kao, gde su koncerti, gde su svirke. Imao si, u Enso je bukvalno bio ono betonsko, cigla, beton, ono, kao magazin.
Mm-hmm.
I ja sam zamislio u svojoj glavi da to kad se sve sruši, da to je jedan fantastičan restoran može da se napravi. I onda sam našeg dizajnera, odnosno interijeristu Andre Živića zvao i rekao, slušaj, imam fantastičnu ideju.
I da sam, naravno, imam fantastičnu lokaciju, da, imam fantastičnu lokaciju za restoran.
I zvao sam, uz njega sam zvao i našeg statičara i drugara Miloša Kirna, koji ono učestvuje svim mojim sumrtim akcijama, pošto kad sam radio gajbu, to je, svi zidovi su bili srušeni. I čovjek, ono, kad god ga zove, kaže, samo nemoj što da rušimo. Jer, bukvalno mi svijalje se, samo nemoj što da rušimo, jer kao ima ono fobiju da se sruši cijela zgrada. Kao, sve sam lepo izračunao, ali nemoj više. I kad sam ga zvao, pošto mi imali velike radove tada u Bitefu, da si video kako izgledao pre opozit, pa smo onda kad su mi došli to potpuno promenili. I pošto smo već toliko toga uradili u tom klubu, on je bio u fazonu, bukvalno, molim da samo da ne rušimo više ništa. I on kaže, ali ovo su pregradni zidovi. On kaže, dolazim. Mi smo se našli tamo i naravno sve je bilo lako za promeniti. Međutim, nikad mi se nije dogodilo što mi se dogodilo s Ensom. A to je da je Andrej doneo prvi, ono, kako te kažem, nacrt, odnosno prvu sliku restorana.
Aha.
Kako se kaže, render?
Render, da.
Prvi render restorana. I da sam ja koji večito tražim dlaku u jajetu, koji sam, ono, za te stvari sam komplikovan, ja uvijek imam nešto da dodam. Rekao, to je to. I no, zaista taj krov i taj pod i te zidovi, sve kako je on to izveo. Jer sam mu dao zadatak da ne bude beton. Ne smijem da bude urban design, to da glumimo neko ludilo, da bude toplo. I rekao sam mi pravo tri boje da koristiš. I stvarno je sve drvo, ono malo prljavo belo i crni zidovi. To je to. Tako da me zaista oduševio i taj restoran je trebao da bude sophisticated tapas bar.
A, to je bilo.
Ja sam shvatio da je Toro bar u stvari, kako da to ne kažem, da ne zvuči pogrešno. Toro bar je neko koji je u Beograd doneo nešto drugačije, kao što je i Homa Donde je u svojoj drugačari. Toro bar je donao nešto, neke ukusne zalogaje, koji su bolji i loši ovako i onaki, zavisi ko kakve ukus ima i ko kakve...
Ko što loži, ne?
Ali ti odeš tamo na piće, gricneš jednog, drugo, treće, peto, deseto i ni ne provališ da si za taj novac koji si tamo jeo mogu da pojedeš u nekom ozbiljnom restoranu ozbiljno predjelo, ozbiljno glavno jelo, ozbiljno slatko i tako dalje. I na kraju ti to praktično izađe isto, ali to je bilo interesantnije jer si...
drugo iskustvo, da.
I ja sam zaista imao ideju da napravim tapas bar. I imao sam neku ideju nekog indonežanskog kuvara, italijanskog kuvara i srpskog kuvara da napravim njih trojicu, da sklopim i da se posvađaju više puta i da naprave tako nešto interesantno. Italijanin je dobio, odnosno indonežanin, izvini, je dobio ponudu nekog 5-star hotela, to je otpalo. Italijan je među vremenu otišao u drugi restoran i ja shvatim da nemam kuhinju. Restoran je već u izgradnji.
U realizaciji, aha.
I jedan, moram reći, pijeni gost izlazi iz Bitefen u noć i kaže mi, čuje da ja otvaram restoran, pošto znaš da sam ja stanuo u klubu i svi se mi tamo znamo, da, da. Mislim, Bitef je specifičan klub. I on meni dobacuje, kaže, ja kuve za tebe.
To ti je završeno.
I ja kažem, važi Stefane, ne, ja sam ovdje, znači Uroš i Neđe, nema boljih. Ja kažem, dobro Stefane, super, hvala ti, čujemo se, Bog zna kako je mi sad ono, jajko, sve se pogodimo kao brate. I provodim se ja sutra ujutru. Igrao sam uvijek nedeljom sa Gajom tenis od 11 do 12 nedeljom, što znači da završimo u 4 ujutru Bitefu, dok dođem kući, dok zaspim, onda se budim ko manijak u pola 10, dođem sebi, idem sa Gajom, idemo 11 do 12, da je jako nezgodno da izgubim, jer to je onda nedelju dana pakla. Ko izgubi, život mu ne vredi ništa nedelju dana.
Da.
I sad sve ovoj toj priči ja počnem da razmišljam i kažem, šta imam da izgubim? Mislim, pogodit ću ko su ljudi. I pojurimo mi Stefana, nađemo ga preko rezervacije i on se javi i da nam telefon od Uroša i Neđe, dvojica dođu, mi se ispričamo. Ovo je kratka kosa, sluša džez, mali, pričljiv. Ovo je drugi dugačka kosa, sluša neki hard metal, kako on već to zove, ne znam. Niđe veze, njih dvojica, najbolji ortaci i budući kumovi. Ja kažem, ok, ovo je dovoljno suprotno čak i za mene.
Pokrivate dobar spektar, da?
Da. I proklinici mi naprave zeku, terijen od zeca sa sladoledom od banane i karija, u nekoj pačevoj masti, tušija, spanać i napravi mi, čini mi se, tunu sa nekim kremom od limuna i neki spanać, sashimi neki. I ja to probam, dođem kod kuće i kažem Tijeni, imamo problem. Kaže, Tijena, šta je bilo? Ako ne mogu Ronaldo da stavim na desnog beka. Ne ide. Ona piše, šta pričaš, brate? Pošto ja sam obsesivni navijač Manchester United, ona je već mislila da sam ja nešto gledao na utakmicu što god. Ja kažem, ovo je previše dobro. To nije, ovo nije tapas bar.
Ovi
momci su ludi obojice. Mislim, ovo je neverovatno što sam jeo danas. Sam ja prvi put u životu u Beogradu osetio, znaš kada ti konobar ispriča bajke. Ne znam, radili smo ovo, pa smo radili ovo, pa sad ovde, pa sad neki 36, ono neki priča na tanjiru, a ti probaš i osjetiš taj neki pire i to neko pače mesa i ništa više. E ja sam kad sam jeo tog zeca prvi put u životu u Beogradu osjetio prvo slano od tog terina, od zeca, onda sam osjetio slatko od banane, onda sam osjetio tušiju koja prste u nekom trenutku ustima i napraviti ono neku vožnju na drugu stranu. I kad sam kako sačekao da mi zaloga prođe, to osjetio sam ovde negde kari. Wow, rekao, ovi su ludi.
Da.
E, to je u presudni moment u stvari. Tad sam
Tu ste prešli iz tapas bara.
Tu smo zatvorili tapas bar, mi smo otvorili i odlučili se za fine dining. Tako da je to neka veza. Dakle, prvo taj Šamoni, onda naravno kad se ošto je dogodio fine dining u Beogradu kroz Fiću i cele priče. I onda na kraju...
nema u bezugljiše, nema taj kumovo i šta, čemu je trebalo i čemu nije trebalo.
Ne vuci bez jezika.
On je ozbiljan manijak. Ozbiljan
ne, ali čovjek je pred svako ono, pred skijenje sedeo na netu i traži da ćemo i da jedemo.
Bavio se tim. Da, on je ozbiljan ono, gastronom i skoro sam ga zvao i prošlu zimu. I znam da mi je nešto pričao kako on, mnogo je smešno zato što njemu su prijatelji njegovi uplatili kao privatne časove kod mene u školi. I, ove, i onda smo se organizovali da, ove, da, da, da dođe i kao to sve. I ja sad, noš, ne znam čoveka, znam, Đole Baltazar i ekipa, razumeš, ono njegova. Ono,
znači,
ove,
znači već sumniš.
Da. Ne, kao, znaš, o, sve okej, okay, kao doći će on, ajde, ovo, ono, to sve usred korone, znaš, ono, gde ćemo da radimo, da li je škola, da li ćemo, pa radimo u šlafroku od ove ekipe, ovo, Lenja, Buba, Žile i ove, Jura i to, ove, pa ćemo tamo da kuvamo, pa, pa ono. I sad to čitao neka akcija i ja zovem, čujem se s čovjekom i on kaže, ej, dobro, materi, znaš, dobro, to ćemo radimo. I ja kažem, važi, aj vidimo se tu i tu, dođi i onda kuvamo. Kaže on, a pijaca? Ja kažem, kakva pijaca? Pa kaže, idemo u nabavku. Ako ne idemo u nabavku, ja ću da idemo u nabavku. Može si lud, kaže, pa to je najvažniji deo. Idemo u nabavku zajedno, znaš. Rekao, a, opukao sam sa ovaj neki ludak, razumeš. I onda mi kao odemo, ja idem na zemunsku pijacu ovaj, u nabavku i, ovaj, i krenem sad, on kao, moram da vidim, da mi pokažeš koje meso kupiš, koje ovo, koje ono. I sad, naravno, da ja sad tu imam 100 priča, ovaj, koje šta sve imam, imam svašta ja tu da mu kažem. Ispostavlja se da su oni fazon neka ono druga generacija nekih stomatologa otprilike sa zemunske pijace, otprilike žive tu celog života, on zna svaku onu babu, dedu, otkad nisu bili baba i deda i mali, nema ja šta njemu da pokazujem imali, na zemunskoj pijaci, razumeš, on je meni sve pokazao na zemunskoj pijaci gde šta treba i skoro sam ga u stvari pitao gde da kupim, pošto mi pričao za kiseli kupus samo kod te babe i ja ga zovem, on kaže ja sam na žičari, skija negde, ja kaže ja sam na žičari. Rekao, maturi, zovem te za kisli kupus. Druga tezga levo, jedna baba ima belu rotku i kisli kupus, nema ništa drugo. To su dve, kaže, svastike, ova desno, ti uzmeš od ove desno. I tako sam kupio kisli.
To mi toliko liči na njega, da prosto ne znam.
To je to, to je to.
Inače, mi smo kad god idemo na, na ta naša skijenja, uvijek imamo dogovor da svako kuva jedan dan.
Aha.
E sad, ima neki koji ne vole da kuvaju, onda oni spremaju dva dana, Uglješa obično kuvamo dva dana, tako da ono, tu je isto akcija.
Ista ekipa, da, da, da. Da.
Svako ima svoju, mi kad uđemo u onaj kazino u Albertville, to je, svako ima svoj zadatak, nema tu mnogo priče. Znači, zna se, ja kupujem sireve, pršute, te neke detalje, ne znam, Uglješa kupuje, ne znam, meso, krlide kupuje, ribu, sve se to organizuje. I mi smo rekordnom roku završili sve. Ja naravno kupim viski i vino, to je moj resor. Tada bio, sad Jugliša ovaj,
da, da,
bi preuzeo taj resor što bi rekli. Doktorira. Odmjeno se potrudio. I, ovaj, i naravno gore kuvanje svaki dan i druženje.
Više puta smo ga pominjali u, u podcastu. Evo, pozdravljamo ga i da. Ovog puta.
I to mu je mnogo.
E pa dobro, znači, da, a znaš što je zanimljivo, viš kažeš, treba da bude, treba jedno da bude tapas bar, ovaj, Homa se otvorila kao meksički, sa meksičkim menijem, ne znam da li se toga sećaš.
Ne.
Homa je kad je otvorena.
Ne, ja znam da su bile, sećam se nekog pangasijusa u nekoj tortilji, misliš na taj deo? Ma, prio, ili pre toga?
Ceo meni, vidi, Fiće je radio kod mene u školi kuvanja, ja kad sam 2010. otvorio školu kuvanja, pred, on je radio na ćošku. I tu je upoznao Antonija, ne znam ovo ono, i on posle godinu dana naše saradnje kaže otvaram restoran i bila je neka, i tu smo mi nešto pričali da li će trebao Vlasta, Fića, Antonio, Fića je tu nešto, pošto je sa mnom sarađivao, nešto je on tu sad razmišljao da mene nekako ukalkuliše, i onda smo mi nešto, mi smo u tom trenutku radili neke meksičke radionice gomilu u školi kuvanja i mi smo napravili meni prvi koji je bio ono, bukvalno te neke meksičke radionice, tortilje neke, to je nešto krenulo, vrlo brzo
mi
su oni...
Mi nismo stigli do prvog menija.
Vi ste odustali pre. Oni su vrlo brzo se prebacili i otišli i istraživali, ali ta, sa tim menijom je ono, je otvoreno, nešto da. Pokrenulo, pa je onda otišlo u pravcu fine dining.
Da, da, ne, ja sam upoznao ovaj Fiću i celu priču sa prvim fine diningom.
Sa prvim fine diningom. A reci mi ovaj... Ajde sad mi kad imamo da pričamo s tobom, ja ne mogu da odvojim u stvari muzički deo i ja sam u stvari mnogo veći fan ovaj, Bitefa nego znam. Ensa. Ti to znaš, bolji sam gost da. U stvari u Bitefu i onda nekako, znaš, sve imam potrebu kao gastro podcasta, sve imam potrebu da te pitam za sve što je vezano za Bitef, u stvari taj deo me više, ovaj, više uvek zanima. Evo sad izvanično hvala ti na, ovaj, na tome što postoji Musicology ovaj, Sessions i taj festival. Ja mislim da je to, najiskrenije to mislim, mislim da je to jedna od ono važnijih kulturnih ovaj, institucija grada Beograda i stvarno mislim da je to nešto. Ja uvek znaš da ti kažem i pišem da si ti moj prozor u svet muzike i ovaj, tako da ovaj, hvala ti na tome u ime svih, lično i u ime svih onih koji dolaze.
Hvala na lepim rečima. Ja moram da kažem da Musicology najvećim delom nas u Bitefu ovaj, zaista nešto što smo radili za grad, da vratimo nešto gradu gde smo nastali, gde 20 godina poslujemo, a s druge strane nešto što mi pre svega volimo i gledamo kao nešto što su momenti kada se skupi neka zaista gradska ekipa i čak i moji prijatelji koji sada će imaju 45, 50, 55 godina, pa i ovi mlađi, i zaista se stvori jedna lepa gradska atmosfera i mislim da je Mizukođe nešto specijalno i nadam se da ćemo uspjeti da se održimo u vremenima kad je teško naći sponzora. Mi sad konkretno nemamo sponzora, podržava se CBF, Apatinska pivara i Sobranje kad je to moguće, ali generalno sponzora nemamo već 3 godine od pred koronu, znači pred koronu smo ostali, odnosno s početkom korone smo ostali bez generalnog sponzora. Cene izvođača su otišle dođavola, mi karte ne možemo da naplaćamo 50, 60, 70 evra, to nije realno i trenutno smo zaista u trci, jurci za tim generalnim sponzorom koji će nam pomoći da održimo visok nivo koji smo do sad imali. Moram reći da kogod od stranih izvođača dođe u BTF Art Cafe, pa čak i od ovih koji dolazi iz Hrvatske, Slovenije, ne znam, iz okruženja, jel? I kad se popne na onu terasicu gde je backstage, kad vide one plakate koje su nastupili na Musicology, svi u fazonu ozbiljna line-up. Znaš. I to i meni imponuje, to je i dobro za nas, u smislu kad vide sve to nekako se opuste. Znaš, ako je tu imaš bio Gregory Porter, jebe ga, onda mogu ja. Ako je da, tu da. Bio, ne znam, ja sam New Power Generation, onda mogu ja, Kovac, Sela Su i tako dalje. I ovaj, da, radili smo neverovatnu stvar i sad smo malo onako u frci jer ne znamo šta je budućnost. Odustati nećemo, naravno, predaje nema, ali ovaj, sve je to teže. Sve je teže. Srbija je pod nekom vrstom, u kulturi je Srbija pod nekom vrstom ekonomske sankcije. Kad malo bolje pogledaš, Arena je mrtva već 3-4 godine. Dogodio se Eros Ramazzotti. Sad ovi Škorpioni se dogodili sa nekom cenom karte koja nije realna, mislim, nije realna za ovo podneblje.
Bila je više puta otkazivana Lara Fabian.
Ma, mislim, ne znam šta se sve nije dogodilo, ali hoću da ti kažem, Arena koja treba da ima makar 6 koncerata, 10 koncerata godišnje, da su neke ono, velike face, znaš, može da primiš neki 15, 16, 17, 18 hiljada ljudi. Nije to malo. Međutim, mi ne možemo ekonomski dođemo do tih cifara koje sada izvođači traže.
Mnogo smo u stvari stalno, meni je to stalno utisak, sve smo dalje od standarda svetskih. Po finansijskoj moći.
Po finansijskoj moći, da.
Sve nam je dalje svet. Po finansijskoj moći, da. To ja gledam na ličnom onom neku, kad putuješ negde, pa kao...
Vidi, ja sarađujem puno sa Bugarskom, sarađujem sa Rumunijom, sarađujem sa Grčkom, Slovenija, Hrvatska, naravno, tu imamo i Musicology i sarađujemo sa organizatorima tamo. Ne možemo da im se približimo nikom od njih. Zaista ne možemo. Znači, izvođači koji dođu u Sofiju, mi njih u Beograd ne možemo da dovedemo.
Skupi su.
Pa, prvi problem je što BTF prima, može da proda 400 karata. Mi možemo da primimo 500 ljudi, 600 ljudi, ali onda je nekad potpuno druga postavka i tako dalje. Ali za te koncerte koje mi radimo, mi možemo da prodamo 400 karata. Što znači da taj izvođač ne može da košta više od 8000 evra. Znači, u startu ne možeš da dovedeš nikoga. Odnosno, možeš da dovedeš fantastične izvođače za koje niko ovde nije čuo i da prodaš umjesto 400, 150, 150, 200 karata i onda si opet u problemu. Šta onda Miša radi? Onda ja dođem do, pa sad već poznajem sve te menadžere, već smo jako lepo sarađivali, imamo neku istoriju, što bi rekli, već dobri 10-15 godina. I onda ja njih praktično pozovem na 2 dana u Beograd. I sad on meni kaže u ono vreme, pred koronu, to je cena benda, ne znam, 15.000, 20.000 evra. Ja mu kažem, vidi, 2 noći za 1 koncert, a svirate 2 koncerta, ali pre 400 ljudi, to je kao da se izvirali jedan pred 800 ljudi, imate hosting, imate fine dining restoran, sad je to Michelin, i tako dalje, i tako dalje. I onda na taj hosting, na druženje, na opuštenost, na Beograd, onaka kakav je, u najboljim, ono, pošto zaista mislim da ta ekipa koja dolazi u BTF, pogotovo na Musicology, je najbolja gradska ekipa koja postoji. I onda na celu tu priču sam ih i dobijao. I tako sam ih dovodio sve te ljude koje sam dovodio. Sad je jednostavno došla situacija da mi više ne možemo ni na tu priču da ih dovedemo jer su cifre otišle dođavolo. Sofija može. Rumunija može. Solun može. Slovenija lagano. Pazi, Slovenija je sada dovela pre godinu dana, je dovela Gregory Portera koji je plaćen 64.000 evra. On je sad nešto malo skuplji od toga, ali ti nemaš nikakvu finansijsku računicu da dovedeš Gregory Portera u Beograd. Ne postoji način da ga dovedeš.
A doveli ste ga?
Mi smo ga dobili, dva puta smo ga dobili u situaciji kad je on bio 25.000, 20.000, 30.000, još se nećem koja je cena bila, ali to je bilo granično da sa onim našim sponzorstvima, kad smo imali Bar Cafe kao generalnog sponzora, pa pomoć američke ambasade, pa pomoć ovog, pomoć onog, da ti nekako uspeš da se skupiš i da organizaš taj
skrpiš, koncert. Da.
Sada zaista ne postoji, nema računice. Pitao sam i stalno u kontaktu s njima, gde god sviri u okruženju, one nas pozovu na koncert, tako smo bili i u Ljubljani prošle godine, i meni je to mnogo žao. Su to ljudi s kojima volimo da se vidimo, s kojima volimo da slušamo njihovu muziku, imaju svoju publiku u Beogradu, ali ti opet možeš da računaš na nekih soma i po 2000 ljudi, nekad, koliko treba karta da bude. Pritom, to nisu ljudi koji su sad sede na nekim ne znam kakvim parama, jel?
Da.
To je neka srednja više klasa koja može da plati kartu 20, 30, 40 evra, ali ne može plati preko toga.
Da.
No, jako je nezgodna situacija.
Ajde se vratimo na gastronomiju i na Enso. Kakva je situacija sa tim? Svašta se promenilo. Koliko sad već Enso postoji?
Decembar 2015.
Dobro, znači sad će 8 godina, jel?
7 i nešto.
Nije malo, ozbiljan staž u stvari.
Da.
Nekako meni uvek Enso deluje kao mladi fine dining restoran.
Pa meni deluje kao mladi jer ja generalno nemam u glavi 2020. u 2021. Meni se to ništa nije dogodilo i kad god me pitaš kako, znaš, kad su me pitali prošle godine, ja kažem pa prošle sezone, uvek ti je ne ispravlja, Mišo, nije prošle sezone nego pre 3 godine.
Sezone,
meni je sve prošle sezone.
Da, izgubili smo 2 godine.
Da, 8 godina, wow. Nisam to ispratio.
Vidiš, da. Nisam bio tu. Nije malo. Kako, pominjao si mi priču, kako su bili počeci, ono, kako si u stvari iz muzičkog tog dela... Krenuo u ugostiteljske vode, u ugostiteljski restoranski. Kakva su bila iskustva tad i neki ono izazovi, problemi i sreća?
Pazi, tu imaš dve jako smešne priče. Prvo, ja sam u tom momentu čovjek koji jako ide po restoranima, putuje po svetu, ide po dobrim restoranima i volim dobru klopu i vrlo sam specifičan i stavio sam da uđem u restoran i da poručim pređeru glavno jelo i da ne pojedim ništa. Da platim sve uredno, ne želim se ništa, nego jednostavno mislim da nije kako sam ja to zamislio da treba da bude. I ali nisam nikad bio vlasnik restorana i uopšte ne kapiram fine dining kuvanje. Ja volim da kuvam, dosta kuvam, učestvujem na svaki mogući način, koga god se neđe branio, ja učestvujem u kreiranju menija. Čak ove godine sam čak usud ubacim jedno jelo, to je kao... Imam dva jela za sad u osam godine, u 16 menija dva jela su mi prošla.
Bravo.
Jedan dodatak.
Jedan prilog.
Jedan prilog i to jedva, to nismo razgovarali 3 dana sa mnom. Ali i sad mi pravimo taj restoran u magacinu i sve to ide onako dosta sporije. Mi smo klub od nule od rušenja do otvaranja sa Inkognitom i Omarom koji su bili na dve bine uradili, znači ovako, to bi 19. avgust, 30. oktobar. Koliko je to? 2 meseca i 11 dana. Ja mislim da smo restoran radili 16 godine, šalim se. Ali smo radili restoran nešto 6 meseci, pritom meni to kao kvadratura mnogo manja, sve mi izgledalo mnogo jednostavnije. Izginu smo, čoveče. Znači, ono, braver, ja mislim da ćemo braver i ja bili nivici da se poubijamo. Kao, lakše nam je da se poubijamo. Zbog tog plafona koji je jako, jako komplikovan i on, taj talas koji treba da se dogodi, svaka daska je po santimetar, santimetar i po gore-dole. Sami tim i nosač mora... Znaš, bravo, ono što nije santimetar, ne znači ništa u životu. Njemu
sve, ni hirurg, on je u kuzanu, nisam hirurg.
Ma, brate, katastrofa. I u svakom slučaju mi konačno završavamo restoran i sve je završeno. Ja ovoj dvojici kažem, momci, otvaram u petak. Organizujem se ekipu, dolaze na tasting.
Aha.
Kažu, koji petak? Kažu, kako, koji petak, brate? Petak.
Prvi petak,
kao. Kao si ti normalan, kao mi sad ono, 2 nedelje treba da kuvamo ono da bi još te mogli da otvorimo restoran. Pritom to se događa 10. 11. recimo decembra. A nama je otvoren restoran 21. Ja kažem, šta ćete kuvati 14. decembra normalni? I sad, znaš, ti jedno, to ajde, mojte, nemaš pojma, makni se put ljudi da rade. I ja kažem, dobre, možemo da otvorimo sledeći petak, to je 11 dana. Oni kaže, može, ali da znaš, moramo budemo stalno ovde, radit će restoran celu noć. Ja kažem, baš. I stvarno, kako je naš decembar, mi radimo 4-5 noći, ono, 4-5 večeri, ono, nedeljno, mi smo stalno, tu imam potpuno, Ja kad god prođem pod restorana ujutru, oni tu uveče, oni tu noću, oni tu, jebate, šta rade ovi čoveče? Vidim vade neke kese, vade neke metalne, neke posude, nešto, sve to kuva, nešto, sve to sprema. Pritisak, ono, ne sve duđe, u kuhinji sečeš pritisak, ovako nožem ga sečeš, ono, bukvalno.
Da, 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 nervoza.
I onda smo konačno dobili taj prvi meni i opise prvih jela. Ja skapiram da se guska kuva, ne znam, 36 sati, ovo se kuva, ne znam, 70 sati, ovo se kuva, ne znam koliko sati, ovo ne znam koliko sati. Ja rekao, majko, milo, što sam ja ušao.
Ti si bio, da, ti si u stvari ušao kao klasičan onaj gost restoranski.
Ja sam ugostitelj, ali sam ugostitelj koji imao kafić, koji imao klub, koji radi ozbiljne koncerte i ozbiljne stvari, jer nikad nisam imao kuhinju.
Kuhinju.
I sad prvi put imam kuhinju.
Pogotovo fine dining kuhinju.
Nisam stigao do fine dininga.
Da, 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 da.
Znači, kao kuhinju nisam imao kamoli fine dining kuhinju. I sad za mene spremanje hrane, sveže namirnice, sad odmah i to je to. Ne razmišljam ja o sosima koji se kupi, ne znam koliko meso koje mora da se pripremi da bi moglo da se... Jebate, kad sam ja shvatio, čoveče. Pakao. Sve u svemu, mi otvaramo restoran i zaista prvo tri meseca, znači od recimo tog 21. decembra pa ne do polovine marta, do pred kraj marta, mi puni. Mislim, puni smo tri dana nedeljno, a ne znam, dva, tri dana nedeljno nismo puni, ali sve vreme ljudi dolaze, priča se po gradu, sve ide onako, nešto, ide dobro. U nekom trenutku dolazi Den Tana, koji reče, dobro, prijatelj, moj čajete, zna me kao klinca, i moje keve. I Den Tana dolazi, donosi mi 100 eura. I sad mene blam, ono, pun restoran, on meni daje 100 eura, jako, brate, Den, šta ti je, ono... Znaš, kažeš kad ti deka da ono na aerodromu pred letovanje, kao, stoj, kao da imaš kod da ti se nađe, ono, kao. I ako daj, bre, de, nemoj, ono, on kaže, ne, kaže. U Americi je pravilo kad kolega ugostitelj dolazi u neki novi ugostiteljski objekat, da kolegi kao da $100 i kao za dobru sreću i da ga podrži i tako dalje. Kao dobri komšijski odnosi ovo. Ja rekao, ako je tako, onda u redu, potpiši mi se ovom, već sam ja to sve završio. Ja pogledam na ovoj novčanici, piše, dragi Mišo, dobrodošao u najteži posao, koji posao, nešto tog tipa, tvoj Den Tana. Ja pogledam ti i ne kažem, vidi maturog dena, kao najteži posao, sine, mi uradili restoran za tri meseca i kao ovi kuvaju,
kidamo.
Nema programa, nema problema, nema muzičara da ti prave dramu, znaš, nema, ne vidimo ono, gde je problem, kidemo ono. Poručili smo tendu za baštu koja je prelepa i ogromna, ali je na udaru sunca. I moramo da imamo tendu. Ne možemo da imamo, ja mrzim one suncobrane, meni je to ono zlo. I mi smo poručili ogromnu pergulu od nekih 100 kvadrata, ne znam. I ona je trebala da stigne negde početkom, na primjer, oko 10. aprila. Pergola naravno kasni, ali ne kasni nedelju dana, nego kasni mesec dana. Mi praktički od momenta kad je počelo ono sunce u Beogradu, ono aprilu u Beogradu, ono, cepa sunce, 25 stepeni, 30 stepeni, gosti dolaze, ali kapiraju da mi imamo unutra postojanje restoran, a da napolje imamo postojanje restoran, ali ako
realno
pada kiša moramo da otkažemo, ne mora da budu unutra, nemam nikakvu zaštitu, razumeš. Nama stiže tenda, inače stiže metar duža, metar šira, sve pogrešno stiže.
Pravio bravar ovaj.
Da, ali, ne, poručili smo tendu. Ne, poručili smo tendu od neke firme koje tada najviše radili u Beogradu, kao da ne bi rizikovali ništa. Naravno, ovaj zakasne mjesec dana.
Može.
I to dođe u momentu kad u Beogradu kreću neke sumanute kiše, kraj maja, početak juna. Tako da smo mi umjesto 10. aprila baš to otvorili 11. juna, gde su nama gosti od 10. aprila do 11. juna skapirali da mi nemamo baštu. Mislim, imamo, ali nije neka bašta, nemamo baštu. I mi, čoveče, od 1. maja do 1. septembra kataklizma. Mislim, nema gostiju.
Ništa. Da.
Ništa. Kao, ne, svi su u gladu istripovi da Enso nema baštu. A Enso bašto stoji nešto kod rata.
Zimski restoranka.
Zimski restoran. I sad ja sedim s nekom koleginicom, to pre neko more, već ono odlepio. Kapiram da sad iz Bitefa finansiram i Bitef i Jensu, mislim. Stvari potpuno ne idu kako to trebalo da bude. I kaže meni koleginica Vesna, koja je tada radila kod nas kao konobarica, kaže, zimski restoran. I kažem, šta znači zimski restoran? Pa kaže, uklavirali su da smo zimski restoran, sad smo u problemu. I zaista, te prve tri godine mi zimi radimo, leti, muka živa. I verovo ili ne, mi smo proradili kao bašta za vreme korone. pošto ništa drugo nisi mogao da radiš osim restorana, su se mi potpuno fokusirali na restoran, organizovali da Caki pušta muziku, ja puštam muziku, neka ekipa iz Girls Boys to su svirali kao trio nekim danima.
Skraćena kao neka verzija.
Ne znam ko je tu još svirao. Bilo je Neven iz Makaje pevalo nekom trenutku. Sve što smo mogli da radimo da tri dana nedeljno neko ko imamo neki program da ljudi skapiraju da imamo baštu i da kod nas osim vrhunske klope imaš i neki događaj. Jer ljudi, kod nas se hrana jede u restoranima ili kao sušta potreba, da je očekuju velike porcije.
Količine, da.
Ili idemo na mjesto da ćemo biti viđeni. Sad ako in Enso, idemo u Enso. Ali ako Enso nije in, onda idemo u restoran koji je in. Kvalitet hrane, ja ne znam da li je na 10. mjesto, ono, govorim
da.
U većini slučajeva.
Da, na preseku populacije. Kad...
Gde ću ja radije da odem u restoran da imaš dva restorana i da znaš da šef može da se potrudi oko tvog jela, nego što ću da odem u neke restorane koje krcati, znam da šef ono da lete tanjiri po kuhinji, da niko nisak im nije u dobrim odnosima u tom momentu.
Da, svi se mrze.
I svi se mrze i nervoze i stresi i tako dalje. Nažalost u Beogradu se dok pogotovo za fine dining restorani jako nezgodno kad dođe sad ekipa, ne znam, dvoje, troje, četvro ljudi i dođe na primjer u sedam, nama je obično publika dolazi pola osam, osam. Mm-hmm. Ali ovi kad dođu u sedam, ide jedan sto ono, u restoranu, već kreće nervoza koja će biti ljudi. To čuvano da pitanje, će biti
sedimo.
Ljudi.
Da ćemo sedimo
sami.
Niko
ono pogodano, naravno da će biti ljudi, ono, slobodno sedite u redu.
Da.
Ali ja nekako sam uvijek smatrao restorane da ne treba da bude žurka restoran, malo, treba bude restoran.
A malo tržište.
Da.
To je.
I to su bili početci u stvari. Početci koji su bili prvo wow, 3-4 mjeseca, onda je bilo leto katastrofa i onda smo radili zimi, leti nismo radili sve do te korone i onda se stvari promijenile.
Ti si uzeo učešće, onako, uzeo si barjak koji niko nije, čini mi se, hteo da podigne.
Čekaj da popim nešto.
dopuni. Za vreme korone, to je sada jedna tema isto o kojoj možemo da pričamo ispred ugostitelja. I evo, koliko je, snimili smo ovo sad tu negde smo pred 50. epizodom, ni sa kim nisam pričao o koroni. I u stvari... Možda...
Baš ti hvala.
Nešto ne volimo da svi ni da se sećamo. Svima je to bio koji su u tom poslu i u mnogim drugima onako veliki težak period, ali ti si tu negde uzeo učešće u stvari malo u odbrani prava ugostitelja u odnosu u nekoj komunikaciji sa državom, sa onim. Šta je ono, ti okej okay, ono, da o tome pričamo, pa ne pitaš te juče u stvari.
Prvo, ja sam neko ko, ja sam rak vagu u horoskopu i kao Rakić ne podnosim nepravdu. Bilo kako nepravdu ja ne podnosim i jedan veliki problem, ja kao Relić nikad nisam znao da ćutim i to su dva ozbiljna problema kod mene.
To se savršeno spojilo. To se savršeno spojilo za ovo.
Savršeno se spojilo. Zaista smatram da ono što se događalo prema odnos države prema ugostiteljima, a posebno prema noćnim barovima i klubovima je bio neprihvatljiv. Od toga da smo plaćali iznošenje đubreta, da smo plaćali vodu, da smo plaćali sve moguće komunalne takse, pa čak i ono isticanje reklame koje ne svetli jer ne radimo, stvarno sam ono poludeo. Osim što toga, ja sam sačuvao svoje zaposlene, odnosno zadržao sam celu ekipu zaposlenih i to je bilo s jedne strane, kako ti kažem, to su ljudi koji rade kod nas 10, 15, 20 godina. Ne može ga odbiti što je tako. Ako oni kažu da ja sam kad je počela korona, rekao ljudi, možda je bolje da sad svima damo otkaz i sebi da damo otkaz, ono, što bi rekli da ostavim računovođu ono, da bude jedina prijavljena, jer ćemo doći u situaciju da plaćamo državi doprinose, porezi i tako dalje.
Za nešto što ne radimo,
a ne mogu bolje vama da dam te pare nego državi da dam te pare. Međutim, njim bi bilo jako bilo bitno da ostanu prijavljeni na firmi, da nemaju rupu i tako dalje i tako dalje. Ja sam to nažalost prihvatio. I to me dosta zaklalo. Ja mislim da se mi još uvijek nismo oporavili totalno od svega toga što se dogodilo. Ali i onda kad je prošlo tih prvi tri mjeseca, kad su mi misli kao sad ćemo početi da radimo leto, kao nešto nam priča, neće biti virus ovo. Ono kad sam ja shvatio posle dve nedelje...
Da traje dve nedelje.
Jeste, ja sam posle dve nedelje u junu skapirao da toga nema ništa. I osnovao sam to udruženje Noći barova i klubova. Na sedmoj je to Pepe, Stajkić, ja, Nexi, ne znam ko je još bio. Mislim da je, nije ni bitno.
Znači ono nije postojalo pre toga?
Ne. Mi smo se tada sklopili na šestoro, sedmoro i otvorili to udruženje. Gde sam ja, nažalost, islao sam kao idealan
PR.
Predsednik udruženja. I pa ništa, krenula je ta borba kroz medije gde sam pokušavao da objasnim da mi ne tražimo ništa za nas. Mi samo tražimo najosnovniju stvar, da ne naplaćuju nešto što ne trošimo, da nam tamo gde su klubovi u državnim prostorima ne naplaćuju rentu, jer to je potpuno besmisleno. Šta to znači, iznosi mi stan, tražim da ti plaćam rentu, ali ne daš da ga koristim. What's the point? I to je trajalo dosta dugo, jednu godinu i nešto je bila ona borba, gde bi na kraju su me zvali napravili smo protest, ako se sećaš. I onda su nazvali na razgovor u vladu, dogovorili smo jedno, na kraju ispalo nešto drugo, sve mi su ponudili nešto drugo, onda sam ja krenuo da napustim taj sastanak. Onda su me onako kao na pijaci rekli, pa dobro, kao evo, kao ipak da se nađemo na pola. Kao ja shvatim da nemam više ni snage i da nemam s kim da se borim. Znači, ne mogu ja sad da izvedem napolje 20.000 ljudi na ulicu i da napravim neki problem. Ja mogu da izvedem 2, 3, 4.000 ljudi na ulicu i to je to. I svaki put će biti sve manje jer korona, jer ljudi imaju svoje probleme, svako rešava svoju porodicu i tako dalje i mi prihvatimo tu ponudu. Pomogli smo neki 40 firmi, 30 i nešto firmi smo pomogli. Neki firme nismo mogli da pomognemo jer nisu imali plaćene poreze, ne znam, 28. februara 2020. recimo. Pa nisu imali, ne znam, plaćeno ovo, pa su dugovali ovo, pa su dugovali ono. Jedan od zahteva države je bilo da se pomognu oni koji ispunjuju sve svoje obaveze. Ja sam pre nego što sam prihvatio to, postavio pitanje na grupi sa svim klubovima. Ja mogu to da prihvatim, jeste čisti, je sve okej, svi su rekli naravno sve okej, a onda se ispostavilo da neki knjigovođe to baš i nisu tako precizno vodili i da tu ispalo, mnogo firmi je tu ispalo, što mi je užasno krivo, naravno. Međutim, nešto sam uspeo, nešto smo ostvarili i mogu da kažem da sam s 2-1 dobio državu u tom, u toj borbi. Da li bih volio da su svi dobili pomoć? Naravno. Da li bih volio da su ispunili ono što smo se dogovorili na vladi? Naravno, jer bi bilo prvo nešto više nas bi dobilo pomoć, a drugo dobili bi više pravu pomoć, a ne ovo što smo dobili, ali smo nešto dobili. Zahvaljujući Ani Brnabić, koja se u stvari i prva dosetila da bi trebali možda ipak da porazgovaramo. Jer je neko tu tko na mene zvala na razgovor i kad sam ja izneo šta mi sve plaćamo i koji su na minusi i šta se tu sve događa, a da nam je potpuno zabranjen rad. Znači, žena je rekla, ok, nađi mi način kako da vas odvojim. Jer ne mogu da dajem takvu pomoć restoranima, jer kao, kvazi kao mogu da rade. Ja kažem, pa znam, ali ne mogu da rade. Restorani rade noću, vi ne date noću da rade. Ne možemo da dajemo restoranima pomoć, oni mogu nešto da rade. Ne možemo kafićima da dajemo pomoć, jer oni mogu nešto da rade. Možemo samo da damo noći barovima klubove koji su samo noćni barovi klubi, koji rade samo noću.
Koji nulo rade u
stvari. Jesmo vama, vas smo analizirali. Znači, nađi mi način kako da vas prepoznamo, jer ne postoji šifra noći barovi klubovi. Danas ne postoji šifra, ako sam ja pokušao i posle korone nekoliko puta diskomuniciram sa Privrednom komorom da se napravi urgencija, da se napravi posebna šifra za noćni barovi klubove, što god to značilo.
Da.
To znači da taj neko radi posao samo uveče. I onda smo mi imali sastanke sa Poreskom, sa Ministarstvom financije i na kraju došli do nekog sistema kako ćemo to da saznamo. A to se nešto, ako se dobro sećam, morali smo i svakog meseca da izbacimo ne znam koliko računa gde se vidi da ne kucamo pre 8 i da ne zataramo pre 2, na primjer. Neka analiza se pravila i da morali smo da damo knjige. I tako smo došli do toga ko je noćni bar i klub i ko ne. I onda su bile neke glupe situacije da jedan moj kolega preko dana ima splav i koji je noćni klub, ali preko dana mu se dogodi da mu svrati društvo, popiju piće, popiju kafu, oni to sve kucaju i ima, na primjer, lupa sada ako pravi pazar na večer 300.000 dinara, a on ima 5.000 preko dana, na primjer.
Da bi ispoštovao državu, da bi kucao.
Da bi ispoštovao državu, međutim ne dobi pomoć čovjek.
Da.
Ne dobi pomoć.
Da, znači pravljeni su u stvari kompromisi.
Uvek se prave kompromisi, koliko god ih ja ne voleo, koliko god ja bio tvrdoglav i uporan i bundžija i tako dalje, uvek se prave neki kompromisi jer ti ne možeš, mislim kako ti kažem, Miša Redić protiv države.
Ne, da, da.
Da, bio je Tiće uz mene, bio je Stajkić, Pepe, to je neka ekipa koja se tu najviše trudila, što bi rekli. Angažovali, to su jedini ljudi koji su smeli da pričaju i hteli da pričaju u medijima, da ne bude uvek samo ja, mada je bilo većinski ja. Ali su to bili ljudi koji su bili spremni da izađu u medije, ovi ostali su bili sa strane. Na kraju Pepe nije dobio nikakvu pomoć. Mislim, možda za jednu firmu dobio neku pomoć, a ostalo ništa nije dobio pomoć. U svakom slučaju, nešto smo uspeli, nešto smo dobili, pomoglo nam je koliko...
Ste nešto koliko... izgubili? Ti lično, za angažman?
Pa ne mogu da tvrdim. Ne mogu da tvrdim. Da li je sad ovo što se dogodilo sa Bitev teatrom, da smo posle 21 godine ostali bez zimskog, bez starog Bitefa, da li je to na bilo koji način povezano sa mojim protestima, ne znam. Oni su odlučili naprasno da otvore drugu scenu.
To ni ne znam šta se desilo.
Pa desilo se to da smo trebali, da smo imali dogovor da ćemo produžiti ugovor, kao što smo uvijek dogovarali da produžimo ugovor, i da umjesto produžnog ugovora smo dobili njih informaciju da neće da produže ugovor, nego da će da naprave drugu scenu Bitve teatra. I onda se postoje pitanje...
To je za stari,
kod Belonije. Da. I onda sam ja postoje pitanje, čekajte, kako druga scena, vi ne možete ne u prvu scenu da napunite, mislim. Ja razumem. Druga scena Bitev teatra, a Bitev teatar sam po sebi, znači pozdravište Bitev teatra, prvo ne radi svaki dan, a i kad radi, nisu rasprodate predstave. Mm-hmm. I sad vi otvarate, kao trebaju da imaju neke bolje prihode, kao. Sad otvarate drugu scenu koju tek ne možete da napunite i definitivno neće imati prihod, imaćete sad verovatno neki budžet grada, nešto se neke pare pojavile, pa su oni to radi šta god. Mm. Tako da više nismo u tom klubu. I onda se dogodilo cijela ova frka s Partizanom, koja opet mislim da nije vezana za tu priču, nego jednostavno je neko odlučio da nekom svom prijatelju pokloni naš klub koji smo zidali i pravili 15 godina. I onda se dogodilo šta se dogodilo, i ali ono što je jako interesantno, mi smo kada dobili presudu, mi ćemo se vratiti u taj klub. Mislim, pravosnažna je presuda i negde polovinom augusta ćemo tražiti i primopredaju. I to je to.
Strava, dobro, to je.
To je dobro vest.
Nema Miša Relić protiv sveta.
stvarno, prošla je korona, završila se to. U nekom momentu sam negde gostovao gde nismo pričali ni o koroni, ni o pomoći, ni o čemu su pričali nešto pozitivno. Lupam sad, najavio sam neki koncert, I bio sam po zonu sve emisije, kako je dobro kad pričamo o nečemu lepom, a ne o fucking ono, ja stano nešto žalim.
Ne.
Nije prošlo ni 6 mjeseci ispred novo sa Partizanom. Ako jebote, jer moguće će opet se morati da se peglamo na
televiziji. To ti je uloga da se boriš, da, to ti je teren. Dobro, ajde ovako, ajde pričamo o Ensu i o fine diningu. Pričao si mi o početcima. Mm-hmm. Sad danas, 2023. prošlo je haos, prošli izazovi, prošlo svašta nešto, 8 godina, znači proletelo, vidiš što kažeš, nisi ni primetio. To tako obično ide kad se radi, pogotovo kad se dobro radi. I kakva je danas situacija, kakva vam je danas filozofija, gde ste, pojavili su se gastronomski vodiči pre godinu, dve dana u Beogradu, Gomio i Michelin, to je negde uticalo na scenu. Ajde pričamo o tome gde smo danas. To je veselija tema.
A ja iskreno moram da kažem da Iskreno znam da je Michelin spasao moj restoran. Pojav Michelina u Srbiji, taj 19. čini mi se, 21. Možete čak sada na rođendan smo dobili plakatu, a da smo voda 14. saznali da ćemo dobiti. Taj Michelin mi je bukvalno spasao restoran.
Jel da?
Da, mi smo bili posle korone, toliko smo para izgubili u koroni na plate, na doprinose, na te komunite, sve to. Pa plus sva sponzorstva, pa plus ovi otkazani koncerti, reklame koje smo morali da platimo, jer smo platili, mislim, šta da radimo. I toliko smo puke da smo došli negde, da sam ja došao u neku situaciju da sam već počeo da razmišljam da ću možda morati da biram. Enso ili Bitev, jer ne mogu da guram paralelno, više nemamo odakle da vučem više paralelno. I kad se dogodio taj Michelin, dogodilo se upravo ono čemu smo malo pre pričali, da restoran koji nije došlo, pa sigurno 50% mojih poznanika, prijatelja, poslovni partneri i tako dalje, do tog Michelina, kako smo dobili Michelin rekomendi, tako sad je napad počeli da dolaze neki ljudi koji su trebali davno da dođu u restoran, po mom mišljenju, I opet neki drugi ljudi koji su sad odlučili da prođu sve te koji su dobili Michelin rekomendate.
Da vide o čemu se tu radi.
To je da konačno prvi... vide o čemu se tu radi, jer kao očigledno da nije fora, znači ljudi su uvijek... Fine dining ljudi u Srbiji gledaju na dva načina. Jedan je male porcije, što je nonsense, a drugi je... Fine dining restorani nisu zabavni, nema programa. Program ti klopa. To što jedeš, ta jela, taj spektakl koji ti naprave, najbolji šefovi u Srbiji rade u fine dining restoranima, po meni. To što ti ljudi rade je zaista spektakularno. Ok, nešto će ti se sviđati, nešto ti se neće sviđati, ali izazvaćeš svoj nept, izazvaćeš svoj mozak, izazvaćeš sebe da probaš nešto drugačije, pa ćeš od 7 ili 5 ili 3 ili 11 jela naći 5-6 koji će reći ovo je spektakularno. Ja tvrdim kogod dođu u Enso na taste menu od Seda Gangova da će ovaj poželjeti da se vrati. Makar na 3 od tih 6 slanih jela ili na slatku, sigurno mislim to, slatki su nam sumeruti. Tako da ovaj... Da se nije dogodio taj Michelin, ne znam šta bi bilo s nama. Dogodio se Michelin, 3-4 mjeseca smo svi bili puni, znači svi koji smo dobili Michelin recommended smo bili puni. I nekako nam je to pomoglo da taj prvi moment posle COVID-a, ono, znači prvi moment kad je kao, kad smo koliko toliko prodisali, to je 2021. čini mi se, jel? Znači samo što je ono, pred kraj praktično, bukvalno nas to je bio onaj finalni push da, da preguramo još tih 200 metara do momenta kad možemo da radimo pune kapacitete. I ja sam do neba zahvalio Michelinu jer da se to nije dogodilo, ne znam šta bi bilo s nama.
Da, tajming je bio u stvari ono.
Tajming je bio neverovatan.
Svetlo na kraju tunela se da. Pojavilo. Kao.
Opet jedna privatna, jako interesantna priča. Moja Tijena zaspio ono trena kad priđe jastuku, ona već spava. Meni treba vremena, ja prvo sam navikao da sam noću budan, drugo, ja sam generalno noći, ja sam učio za faks, sam učio noću, mislim, nikad nisam učio preko dana. Nemam koncentraciju preko dana. I, ovaj, i sad dobio mi Michelin restoran pun već, ne znam, 7, 10, 15, 30 dana, nije ni bitno. I uzim me, ležem da spavam, Tijana naravno, već u nesvesti, u nekom momentu ja čitam nešto, radim nešto, nemam pojma, slušam, o Manchester United nešto. I ova se budi, onako polusno i kaže, jebote, da se tebi nešto dogodilo, ja bi prvo Enzo zatvorila. I okrene se Nastija spava. A nama se ispostavi, pošto ta, u tom trenutku klub još uvijek ne može da radi normalno i ono, muku mučimo sa klubom.
Da sad Enzo
da
nosi
bitev. Da ta situacija bitev. Sa Enzo sad Enzo nosi bitev.
Da, da, da.
I to mi je bilo toliko slatko, znači ja ono, smeo sam se do 3 ujutru. Znači, znaš kako je to toliko izdušilo onako, u da, snu, jer ono, pola nije ni sećala šta je rekla. I kaže, ja bih prvo zatvorio lensu, jebate. Kao, ne mogu da verujem.
I nazad. To sve velike misli.
Ja gledam, ne verujem.
A čekaj, reci mi je taj talas, ok, znam da je svima, sećam se, znam da je svima bio novitet i znam puno ljudi koji su tako rekli, e sad ćemo da obiđemo
sve.
Svih 14, 12 plus 2, ono kako je bilo. Ove, 12 preporuka, jedna za održivost i Vanjin Bib Gurman. Ove, i koliko je trajao taj neki talas, ono, curiosity kao...
Pa prvi udarac je bio nešto 3 meseca, ali generalno se nadalje osjeća, generalno mi sad radimo bolje nego pred koronom.
Imaš znači jedan konstantan
da,
rast.
Da, sad da li je to zato što su posle 7 godina konačno uklavirili restoran da tu neće nikakve mačke, zmije, ne znam šta da se događaju, jel da je to u stvari samo perfektno pripremljena klopa. Da je to samo nešto što, na čemu se mnogo radilo. Znači svaki detalj koji se nalazi na tom tanjiru, pa da imam minimum 3 rata između mene, Neđe, sušefa, mislim, kompleksno je to. Jako kompleksna hrana. Ja nisam siguran koliko ljudi to kapiraju.
Kakav ti je utisak sad u odnosu na ranije? To, pokušam onako da napravim neki presek before i after, odnosno nekad ranije i danas. Jel misliš da više kapiraju? Jel misliš da postoji ta progresija neka?
Mislim da se stvorila neka, mislim da se stvorila neka ekipa u gradu koja to kapira.
Publika, aha.
Da, mislim da u gradu imaš fine dining restorana, koliko imaš? Imaš Homu, Langust, Square 9, Enso.
Salon.
Salon. Magellan je tu nešto sad ne znam da su oni još uvijek u toj fazoni ili nisu, to je upitno pitanje.
To je teška priča, šta je fine dining, tu bi moglo...
Da, ali oni su krenuli u tom pravcu.
Ko želi da bude fine dining, a nije, ako...
Da. Tako da ako pričamo o nekom pravom fine diningu, to je 3-4-5 restorana.
Ima.
Za toliko restorana se stvorila publika koja dolazi u te restorane. I druga stvar, opet se vraćamo na Michelin, mi smo i pre imali dosta stranaca, ali od kad smo dobili Michelin Recommended, Ja stvarno mislim da je stranci ono idu preko Michelin sajtova u restorane.
Da, sigurno. Pa to je utisak svih.
Da.
Svih kolega. Da. Ajde da pričamo o tom trenutku. Michelin se prvi pojavio. Ja pamtim, gomila prijatelja mi je iz ugostiteljstva, znam nekako ono intimno njihove priče i neka možda i nadanja, očekivanja i tako. I neka potpuno možda nerealna nadanja i očekivanja u koje smo uvijek se nešto koljemo, znaš, oko toga pričamo. Ali to je jedno i sad je u nekom trenutku se pojavio neko i rekao, evo nešto, podelio neke tu nagrade, neke plakete, nešto. Prvi utisci su bili, čini mi se, ono onako, kao Beograd nije dobio zvezdicu, kao niko nije dobio zvezdicu. To mi se čini da je prva lopta. Pa
ja
onda
ne znam
kao...
dakle da krenem. Čekaj, ajmo jednom po jednom. Prvo, ja od kad imam Enso, gde god da odim u inostranstvo, ja pokušavam da skočim u neke One Star Michelin, ne bi li uporedio Tasty Man iz Ensa sa tim nekim restoranom tamo negde. Veruj mi da u najmanje 50% restorana zaključen da Enso ima bolju hranu nego Michelin restoran u, ne znam, Briansonu ili, ne znam, u Portu ili tako dalje. Ja sam užasno kritičan prema Neđi i još te prema našoj hrani. Večito tražim više i od bendova, i od kuhinje, i od konobara. Jednostavno sam takav. Ja sam ono daj svoj maksimum, ali u svake sekunde daj svoj maksimum i onda neću ti kenjem. Ali ako mislim da možeš bolje, možda ću ti popiti. I takav sam i prema sebi. Užas sam težak prema sebi, samo najgori. I zaista sam mislio kad je došao Michelin 2021. mislim da je to bilo. Ja sam zaista mislio da će Langus, Homa, Enso, da će neko od nas dobiti zvezdicu. Da li će biti jedna ili će biti dve? Nisam znao, ali sam se nadao da ćemo to biti mi pa i još neko. I onda prvi osjećaj kad smo shvatili da niko nije dobio zvezdicu je bio kao, a kao ako ništa drugo, niko nije dobio. Što je vrlo bitna stavka. Mm-hmm. Što znači da makar nije ono neka politička odluka, pa znaš kao sad kao ovi su kao najbolji, a mi svi znamo da su najbolji zato što je državni restoran i tako dalje i tako dalje. Tako da to cenim kod Michelina što su tu odluku doneli na taj način. S druge strane, i Fiće ja smo pričali najmanje 10 puta u tom periodu, kako nam nije jasno zašto su tih 5, 6, 4 restorana koji saista bave fine diningom, koji se pokušavaju da budu drugačiji, koji pokušavaju da se okrenu svemu onome što Michelin u stvari želi. A to da bude drugačija, posebna, kvalitetna, najbolja moguća. No?
I standardizovano u krajnjoj liniji.
Standardizovano, visoku nivu usluge i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Svemu ono što mu ne služi. Zašto smo se mi našli u tom Michelin rekomendatu sa još nekih 5-6 restorana za koje smatramo da uopšte nisu ni razmišljali u tom pravcu?
Nisu to
jer ja moram
da
ti kažem, i mi u Ensu i siguran sam Fiće u Homi i verovatno Vanja i još tih par restorana koji su u toj priči sigurno Square 9 smo definitivno restorani koji smo sve što radimo, radimo da bi dobili to priznanje Michelina, da bi se nekako izdvojili, da bi bili drugačiji, jer je naša tema jako teška. Mm-hmm. Ti ne možeš meni da dođeš i da poručiš 31. jagnjetinu u subotu, jer mi imamo 20, ne znam koliko porcije jagnjetine spremno za taj dan. Džaba ti priča, ja ne mogu da ti napravim tu jagnjetinu, jer moja jagnjetina se pravi 2 ili 3 dana.
Da,
kapiraš ono? Znači, mi smo užasno komplikovana priča. Mnogo vremena, mnogo truda, mnogo pripreme. Limitirani smo na toliko načina. Meni najbolje kad me pitaju gde nabavljaš meso. Pa ja počem plačem odmah. Od ovoga nabavljam zeca, od ovoga nabavljam ovo, od ovoga nabavljam ovo, ovo je ovde nabavljam ovo, od metroa uzimam ovo, od ovoga uzimam ovo. Mislim,
da.
To su ono muke. Stvarno su muke. Nije ono, znaš. I onda smo imali taj nekako gorki utisak kao stanje smo svi u isti koš. Mm-hmm. A nismo isti. Ne zato što je što loše, mislim o kolegama, da se razumemo. Ja u Italiji ne jedem u Michelin restoranima, ja u Italiji jedem u najvećim kafanama.
Da, da, ono, trattorijama.
Ostarijama, trattorijama i tako da i tako dalje, jer mi je to najinteresantnije tamo. Ali mi je bilo krivo, s nama je bilo svima krivo, što smo nekako mislili da možemo bolje od toga. Vanja u stvari najbolje prošao. Vanja je dobio u stvari Bim Gourmet, koji je, neću da kažem stepenik ispod, nego jednostavno nema veze s izdvojenje, a u stvari ništa, razumeš što hoću ti kažem?
Da, da, da. Ne, bilo je smešno zato što su svi novinari, pošto se novinari udubljuju kako se udubljuju, onda su svi bili kao, evo, kao ima ovih 12 nagrađenih, kao, otprilike ima ovih 12 lepaca, i onda kao ističe se kao Vanja, kao sa Bib Gourmetom, kao nagradom, kao posebno se ističe, u stvari niko nije, hoću, hvala. Ovaj, a niko nije objasnio da je to potpuno druga kategorija nagrade, mislim, za ono, za dobru klopu po dobrim cenama i tako dalje. Potpuno neka čekaj da skide ovo.
Hajde to reši, da.
Šta pijemo sad? Ovo je švajcarski.
Pijemo jedan švajcarski viski koji meni je doneo ovaj druger koji tamo sada živi i radi u Google-u. Dobri spop.
Aha.
I onda, pošto zna da volim ovaj, ne znam kako se ovo čita, odmah ti kažem, Santis i Suntis Malt. Ali su jako interesantni.
Ja mislim da ne mora se zna kako se čita da bi se pilo.
Da, da.
Ne prvi element. Da, ovaj, u svakom slučaju bilo je tog momenta nekog razočarenja. Da.
A to je trajalo, veruj mi, 72 sata.
E, to sam upravo teo.
To je trajalo 72 sata i smo posle tih 72 sata svi dobili 156.000 poziva.
Aha.
Što novinara, što ljudi iz grada, što rezervacija. I shvatili smo da u stvari to je i dalje samo 12 restorana. A publike užasno mnogo.
Od 50.000 ugostiteljskih objekata u Srbiji da radi koliko god ih ima.
I onda bez obzira što su smatrali, ja sam smatrao da ima 2-3 restorana koji tu uopšte ne pripadaju, ja smatrao sam ima 4-5 restorana koji su mogli tu da se nađu. Očigledno da inspektori su ušli u ove, nisu ušli u ove i tako dalje. I krenuo je taj moment sa stravičan posetom i Bookingsima i ceni haosom, mi smo u tom momentu shvatili da je potpuno nebitno što nismo dobili. Da jedino stvari što je možda dobro to što nije bila jedna zvezdica, pa da se svi posađamo kod te jedne zvezdice, i bi se svi posađali sigurno. I ja se iskreno nadam kad bude došla zvezdica u Srbiju da neće biti jedan restoran, će biti dve, tri, četiri. Pa ako ne sve u Beogradu, onda ne znam ja, neki Novi Sad nek se dogodi ili već ko da ima ovaj, nešto tome, tog tipa. I onda smo shvatili da je u stvari fantastično.
Videli ste instant, u stvari benefit?
72 sata.
Što je ovo zanimljivo.
Mm-hmm.
Baš je dobro.
Jeste se, drugačiji su, potom su drugačiji u Škota. Tako da.
Da, i u stvari negde to je, jer ja sam te pitao juče kad smo razgovarali malo da damo neki kontekst ovoj priči, ja sam te pitao, a dobro, a što? Znaš, što je sad bitno, što je bitan sad taj Michelin? Što ne možeš da voziš sad svoj film i voziš bolite dupe za Michelin? Mislim, razumem nivo.
Nije problem u nama. Problem je u tome što naša publika ide na viđena mesta. Znači, naša publika ne...
Problem je što nisu svi svakako sve vreme puni.
Da, nama se juče dogodilo, bila ona Oluja, i nama se dogodilo da su na prvo otkazali rezervacije, a onda nam se pojavila rezervacija tri osobe. Ušli u restoran, pošto su imali rezervaciju ono, u trenutku kad se to sve događa, ušli u restoran, videli da u restoranu nema nikog osim ono, konobara, okrenuli se na pet i kao pa ovde nema događaja, izašli napolje. Pritom, u tom momentu nama se ruše bambusi mislim, haos, ono, totalni, razumiješ, kao jesi realan, da nisi ušao u Michelin rekomendani restoran, da si video slike, da si video opise, da si video komentare ljudi na 3-5-20 metara god doćeš, i kao nije ti bila gužva i ti si otišao do kući. Pa idi u ludnicu, mislim.
Da, da. Nema, to je
tržište. To je problem.
Vidi, to je tržište. Ja kad sam se sa bivšom suprugom, kad sam počeo se zabavljam, ona je iz Valjeva. I onda sam ja u nekom, da, to je bilo pred 20 godina, onda smo u nekom trenutku otišli prvi put u Valjevo. Znaš, ja sad kao ono beograđanin, idiot, klasičan, snob, misli da sve što je van Beograda je neko selo. I ja sam mislio, oni ljudi žive u centru grada, ono, znaš, na petom spratu u stanu, razumiješ, mislim, to je bila sad priča, ja sam mislio da će neku kokošku spremaju da uvote iz dvorišta, razumiješ. Nisam
znao
kako izgleda Valjevo. Nadao sam se, posle sam bio razočaran što ljudi žive u centru, nemamo nekog na selu, nažalost. I tako smo onda smo izašli kao u Valjevo, kao idemo u neki kafić, kao, znaš. I neki bio, ne znam, čini mi se Gypsy. I mi kao to veče izlazimo i sad kao idemo u džipsi, sad u džipsi u gori, znaš, ono kao ludilo ovo, ono, i strava, bili smo mi tu par dana, spavali, bilo super, izašli, lepo se proveli, ono, klinci 20 godina i to, i sve su, sutradom uveče, ja kao, gde idemo večeras, kao sad, da me vode negde drugde, i oni kažu, pa idemo u džipsi, i ja kažem, pa ne, ali idemo negde drugde, kao, jebeš, džipsi, bili smo sinoć, super, sve bilo, ali kao, ne, nema drugo, neka, pa rekao, ima kafića, pa ne, ima, ali svi su u džipsiju. Sad je Gypsy Inn i ja kažem, dobro, koliko će to da traje? Pazi, to neću nikad zaboraviti. Pa kao, na svaka 2-3 meseca je nešto in. I kao, sad radi Gypsy. I sad u Gypsy u gori svako večer. A ovi drugi, ono, to tavore, razumeš, nema posla.
Da, tako je u Beogradu. E, bilo.
I u stvari, to je problem publike. A ti sedneš u Parizu, u Veneciji, u bilo gde, u Rimu, i u 7.00 svi su puni. Konstantno
dobro,
su svi puni.
Dobro, sad se već upoređujemo sa...
Hoću ti kažem, poenta je da nema dovoljno publike. Nije tad bilo dovoljno publike za sve kafiće da budu in i nije bilo, znaš, mora da bude tamo gde je nešto kao još in.
Mnogo razloga ima. Prvo, ekonomski su razlozi. Ljudi misle da su fine dining restorani preskupi. Nisu svi fine dining restorani preskupi. Konkretno, Enso je možda i jeftin u odnosu na ono što pruža.
Ka lower endu, da.
Jest. To je neka moja... želja da mogu u mom restoranu da vidim moje prijatelje. Mm. Jer ja cene pravim prema nama, mi smo neka srednja klasa, srednja viša klasa, da kažeš, i ako ja ne mogu da platim večeru u Enso, onda ni moj prijatelj nemaš plaći večeru, onda jebeš tu priču. Mm. Nisam pravio restoran za turiste, pravio sam restoran za Beograđane, za sugrađane, za prijatelje i tako dalje. To je bila generalna ideja. Ok, već su troškovi toliko veliki da mi s vremena na vreme moramo da podignemo da pratimo te cene, ali jednostavno i dalje mislim da smo s onime što pružamo da možemo opušteno da idemo cenu 10-20% i da bi bilo korektno. Znači, jedna stvar je ekonomija. Druga stvar je što se ljudi plaše fine dininga. Ne znam šta tripuju, ali se plaše fine dininga. Treća stvar je što se ljudi plaše, već sam pomenuo, mali porcija, iako apsolutno nisu male porcije. Mislim, još nisam upoznao osobu koja je pojela kuver, predjelo, znači kuver koji dobiješ od kuće, predjelo glavno jelo slatko i koje je kao posao gostar gladna. Imao sam situaciju od potica našeg jednog poznanika zajedničkog, da mu spominjem ime, koji je veliki gurman, kome sam rekao, pošto isto tako nešto, idem posljedna pjeska i co ono, kada sluša ovako. Dođeš ti na klopu, uzmeš ili predjelo glavno slatko ili uzmeš 7 gangova te isti meni. Ako budeš gladan posle toga, mi iznosimo dok možeš da jedeš. Da nije mogo da jede. Ćao zdravo. Jako je konkretna hrana. To što je na tanjiru
kompleksno,
pomerite na sve moguće načine, pogotovo kad jedeš 7 gangova ili ne znam ja ono, koliko gangova će te isti meni. To jesu manje porcije, znači dobiješ po pola porcije, 40% porcije, zavisi kako koje jelo se prelomi, ali dobiješ kao manje neke porcijice jel, kad jedeš, ali dobiješ 7 takvih porcijica.
Vidi, koje su ljudi
konkretne, kalorične, koje te voze na razne načine, imaš pauzu između ta dva jela, 15-20 minuta, dok se to novo ne napravi, da to se bude perfektno i tako dalje. Veruj mi da ne možeš da jedeš posle toga. Tako da široke lepeze problema zašto fine dining restorani nisu krcati. A evo, mi imamo taj problem da juli, avgust, kako je ono, svi koji mogu da odu na more, otiče su na more, ti odmah još pad posete. I sad ova cela situacija sa Rusijom, Srbija koja nije osudila Rusiju, znači samim tim pad turista, pad posete turista, samim tim si odmah još manje posta.
Da, htio sam da ti kažem, ljudi koji idu po fine dining restoranima umeju da komentarišu da im je negativno ako postoji nekakav degustacioni meni, a da su porcije prevelike za taj degustacioni meni.
Da
su porcije prevelike, jer onda ne mogu prejedu se do kraja, ne mogu da uživaju na pravi način da bi želeo. To sam mnogo puta čuo od ljudi koji to prosto konzumiraju.
A ti ne možeš da pobediš.
Jer, znaš.
Ti ne možeš da pobediš, jer jednima kad vide to kao porcijicu, kao wow, kao šta je ovo, a onda dođu do kraja i ne mogu da dišu. Razumeš?
Da.
Onda moraju da skapiraju da mi u kuhinji razmišljamo o tome da želimo da završi tih 7 ili... Pazi, 5 gangova svako može da pojede. To je predjelo, glavno jelo slatko praktično. Ali 7 i 10 gangova ne može svako da pojede. I mi moramo da tempiramo te porcije da bi ti mogao da dođeš do kraja i da bi ceo krug koji smo mi smislili, a mi smo razmišljali o tom krugu, verujem, jer sedeli smo i svađali smo se.
Jeste, jel se bavite dinamikom iznošenja?
Da, naravno, ali zavisi od
timingom.
Zavisi od gosta, a i naravno mi se bavimo.
Naravno. Meni se lično par puta desilo u dobrim restoranima gde sam dobro jeo, da kada sam jeo degustacione menije, da sam bio na kraju nezadovoljan, iako je sve bilo dobro, ali dinamika nije bila dobra za mene, jer je bila ujednačena. I prva, recimo, tri ganga su izašla, ja sam bio gladan do četvrtog, a onda sam odjednom postao presit i onda sam sledeća tri, četiri bio sve vreme sit i, znači, bio sam najveći deo gladan, a onda sit. I onda je uvek kažem, bilo bi strava kad bi mogao da prve iznosiš malo brže, pa posle praviš malo veće pauze.
Pa ja verujem da to tako generalno jeste, ali nam se dogodi da mi tako krenemo, pa gost kaže... Znaš, tako da ne možemo polako, mi to, koliko god se mi bavili dinamikom, dinamika zavisi od toga da li je gost došao mrtav gladan ili došao već ono spreman da uživa u svakom zalogu. Imamo ljude koji dođu i sede 3 sata kod nas na 5 gangu, to isto imenio. 5 gangova, koji treba da traje sat i po vremena, traje 3 sata.
Da,
zato što oni jedu taj kuvert, pa onda jedu polako, pa uživaju, pa popiju to vino, pa ovo, pa ono, i to je jedan, znaš, kad dođeš u mesto, stvarno treba da se opusiš i da uživaš u hrani, priči, perfektnoj flaši vina, perfektno spakovanom zalogu i dobroj kombinaciji vina i hrane, na što užasno vremena trošimo i stvarno se trudimo da to sve je spakovano maksimalno dobro i tako dalje.
Kako je, da se vratim na gastronomske vodiče, da li je došao, mislim, znam da jeste, ali ću ti ipak pitati, ovaj trenutak kada ste rekli, ok, čekaj, nismo dobili, rekao si prvo neke, znaš, prvo kao neko razočarenje, pa onda u stvari shvatanje da je to svakako benefit i da je svakako dobro i što kažeš ti da te će u tom trenutku da te izvuče iz kanala, a onda sad nastavljaš, negdje da kažeš, izašao si na zelenu granu i nastavljaš da se baviš tom idejom, da želiš da dobiješ tu nekakvu krunu kroz nagradu i jel u nekom trenutku kažeš, čekaj, nismo dobili, ajde da stavimo sa strane sve teorije zavere, ovi su platili, ovi nije niko dobio, nije niko platio, ali kao nismo zbog ovog. Jel u nekom trenutku se okreneš i kažeš, čekaj, možda nismo dovoljno dobri da bi dobili Michelin, zvezdicu, ajde da vidimo šta možemo da uradimo da popravimo.
Mi u ENS-u smo shvatili to kao poziv da budemo bolji.
To je pitanje.
Da, poziv da budemo bolji. I onda smo gledali gde možemo da budemo bolji. Pa smo rekli, ok, mi smatramo da nam je hrana u top 2 u gradu. Znači, što se tiče hrane, mislim da smo u top 2 restorana u gradu. Makar fine dining restorana, sad da ne idemo širinu, ko šta voli i tako dalje. Gde možemo da budemo bolji? Možemo da budemo bolji s izborom čaša, gde imamo problem jer smo limitirani sa prostorom, ali smo poradili na izboru čaša. Možemo da promenimo uniforme konobara, možda su uniforme mogli da budu bolje. Da stavimo nove ranere, da obratimo dodatno pažnju, da nam je, za početak nam je kuhinja, nam je kao apoteka i ostatak restorana, ali posebno smo na restoran obratili pažnju, pošto ovaj, ti znaš kakav je Neđa apotekar. Treba da bude apotekar, ali je slučajno postao ovaj,
šef.
Ta količina čišćenja kuhinje je, ovaj, znači to... Ono, čak ni Tijena nema prigovore, znaš da Tijena uvijek ima prigovore. Tako da, sve što smo tanjiri, promjena tanjira, to je bilo još jedna stavki. Pa smo se onda dotakli i hrane i načine prezentacije, izbora mesa, izbora ovoga, pa smo promenili par dobavljača, mislim da smo našli bolje dobavljače itd. Tako da smo mi to shvatili kao poziv da budemo bolji. I opet smo došli u situaciju da je nas nekoliko smatralo da će u decembru 2022. dobiti Michelin zvezdicu.
To je sad druga godina.
To je sad već druga godina. I opet dobijemo Michelin recommended i čujemo da su još 3 hotela dobili Michelin recommended, od kojih za najmanje 2 ne razumem kako su dobili Michelin recommended, ali nije bitno. Da ih sad ne imenujem. Budemo politički korektni.
Politički PC samo.
Reliću čuti. I da, usledilo je razočarenje. Prvo, taj drugi Michelin recommended nam nije ništa novo doneo. Stvari su ostali isti. Mi sad pristojno radimo, plaćamo plate na vreme, sve ide kako treba i tako dalje, ali taj neki boost koji mi očekujemo da se dogodi kad se dogodi te zvezdice, a nadamo se da će se dogoditi zvezdica, mislim da će ti restorani koji dobiju zvezdicu biti
oni će imaju opet onaj boost.
Jesi, imati jedan ozbiljan pik i to će biti pik koji će trajati cele godine. Mm-hmm. Znači ne 3 mjeseca, ne 4 mjeseca, nego mislim da će taj koji bude dobio, taj 1, 2, 3 restorana koji budu dobili zvezdicu, mislim da će cele godine podići celu priču na viši nivo. Gde tek onda mi koji se privatno bavimo tim, a ti znaš da postoje restorani koji su praktično na nekim drugim budžetima, što bi rekli, mm-hmm. a postoji nekoliko restorana koji drže neki privatnici, kao što je na primjer Ensu, gde Miša Relić drži Ensu i ne stoji niko iza Miša Relića, gde ćemo mi moći da se pozabavimo mnogo ozbiljnije, da ćemo dobiti financije da možemo se baviti mnogo ozbiljnije fine diningom i tek onda ćemo doći u situaciju da možemo da uradimo stvarno nešto, da napravimo neke ozbiljne pomake i tako dalje. Znači, ja bih jako volao da mi imamo neku farmu gde možemo da gajimo neko svoje meso, gde možemo da pravimo neki svoj sir, gde možemo da se bavimo tako nekim stvarima. Mm-hmm. Nama je to sada finansijski neizvodljivo. Mm-hmm. Ja bih strašno voleo da mi imamo još par ljudi u staff. Jako je teško zadržati osoblje. Jako je teško naći osoblje da ti konobar govori perfektan engleski, da konobar hoće da se pozabavi, da nauči to jelo kako se pravi, da vidi kako se pravi, da može na svako pitanje svakog gosta da odgovori na tečnom engleskom, srpskom, kako god i da mu objasni šta, kako, zašto i tako dalje. Jako je teško i naći dobro sommelijera koji hoće da sedi u restoranu u fine diningu, jer je sommelijerima, koliko god im interesantno da sede u fine dining restoranima, toliko im je i dosadno, jer fine dining restorani su, nisu restorani da ti si imaš neki ne znam kakav protok i ne znam kako sa tu ludnicu, pa ti kao naš nešto tu. Tako da bih, razlog zašto bih volao da nas nekoliko dobije u ovoj sedzicu, jer mislim da bi to napravio ozbiljan boost u kuhinji, da bi prvo bi svima skočile plate za početak, jer bi imali mogućnost da im skoče plate. Napravio bi ozbiljan ono motiv u kuhinji da budu još bolji. Mm-hmm. Dovelo bi nas u situaciju da iz tog prihoda ulažemo u sve moguće grane i pozicije, jel? Od toga da nam treba menadžer, a ne Miša Relić da vodi restoran, nego Miša Relić da se bavi generalno biznisom i da uživa u restoranu i da vidi neke detalje na koje može da se poradi, da postoji menadžer koji će da se bavi restoranom.
Dnevnim, da.
Dnevne probleme da rešava. Ja sam trenutno devojka za sve, kao i ti, ja ne mislim. Znači, gde ide voda, mi naš prst ide, mislim, ne ide neči drugi. Tako da, eto, to je jedan od razloga zašto bih zaista voleo da ove godine se pojavi par restorana sa Mišelin zvezdicom. I mislim da možemo da dobijemo Mišelin zvezdicu. Mm. Iako i dalje ne znamo, niko od nas ne zna šta je u stvari to što nas sprečava da dobijemo Mišelin zvezdicu. Jer opet i ponavljam, ako je hrana u pitanju, ako je hrana u pitanju, siguran sam da Enzo može da dobije zvezdicu. Ako je hrana u pitanju. E sad, neki detalji koje možda ja ne vidim, ne znam, ok, volio bih da znam šta je to.
Da, ali vidiš, super mi je, jer ja lično mislim da je najveći benefit u stvari dolaska vodiča pored izlaganja inostranom tržištu i tako dalje, ali mislim da je upravo taj moment, mislim da je sasvim očekivano i da ima očekivanja, mislim da je sasvim logično da ima i razočarenja, želje, ovoga, to mi je sve savršeno logično, to je ljudski. Ali i ali mislim da je najveći benefit baš u ovom delu kad si rekao, shvatili smo to kao poziv da budemo bolji. Jer ako su svi došli, svi, odnosno verujem da svi oni koji su to tako shvatili, verujem da su oni na pravom putu. Prosto da...
Pa da li, postavlja se, zaista postavljam pitanje zašto ove godine niko ne dobije zvezdicu. I teorija zavere kaže da je to zbog političke pozicije Srbije trenutno u svetu. Teorija, tako kaže.
Ja nešto lično verujem da su stvari mnogo banalnije.
Jeo sam u 50% hrvatskih restorana koji su dobili Mišelin zvezdicu, ne mislim da su bolji od naših restorana. Monte je fantastičan, ok, slažem se. Možda će dobiti drugo, koje će nisu. Su dobili?
Mislim da nisu.
Možda će oni dobiti drugu zvezdicu, nije sporno. Ali jeo sam nekom restoranima u Zagrebu koji imaju Mišelin zvezdicu i koji mi nisu bolje danas. Mm-hmm. Opet ponavljam, kritičan sam.
Da, ekstrem.
Bolje da ne znaš.
U svakom slučaju...
Pite Marka Bosanca, on će te
u svakom slučaju, cijela stvar koja se dogodila sa dolaskom vodiča negde, jel misliš da i kod kolega onako da je opšti utisak, da je prosto to dobro što smo tu?
Pa mislim da sada jeste. Mm-hmm. Mislim da prvi 72 sata znam najmanje jednu osobu koja je bila ono razočarana kao i ja, ali smo vremenom skapirali da je to dobro. Mm. E sad, ova druga godina je bila jako čudna. Praktično nijedan novi restoran se nije pojavio na listi, a pojavili su se tri hotela, ok, whatever. Ali sad je, mislim, moment zaista da bi neko morao da dobije zvezdicu. I ja se nadam da će to biti odlučivanje pre svega na osnovu hrane, pa onda na osnovu svih ostalih stavki. Jer jednostavno posle korone i svega što smo prošli, jednostavno u restoranima koji se zaista trude da dobiju tu zvezdicu, koji rade taj fine dining, koji pokušavaju da budu drugačiji, bolji, da izmisle, da dovedu do savršenstva itd. ne postoje finansije koje mogu da neke stvari poboljšaju. Znači, limitirani smo trenutno. Mm-hmm. Protok para je takav da smo limitirani, da možemo sad tu ne znam šta da uradimo.
Imaš plafon u stvari, da.
Ja bih jako volio da imam 500 tanjira. I jako bih volio da imam 7 vrsta čaša. Ono, najekskluzivnijih mogućih itd. A to meni sada nije prioritet. Meni je prioritet da mi osoblje dobije platu na vreme. Meni je prioritet da su nam namirnice uvek top.
Šta misliš da se dešava sa ovim, više sad baš zanimljiv je kontekst baš ovoga što pričaš, i onda imaš na svetskom nivou, gde je naravno druga ekonomija, drugo sve, imaš one šefove koji vraćaju zvezdice pod nekim, iz nekih priča, ne mislimo da je to dobro za naše strane, ne želimo da budemo uklavireni u sistem, ne želimo
da... Ja ne znam da neko vratio jednu zvezdicu. Ja znam da su vraćali drugu i treću.
Aha, vidiš, ne, to sad nisam siguran.
Jer vidi, jedna zvezdica je pritisak. Jedna zvezdica je pretpostavlja više kontrole, mm-hmm, inspektora. I jedna zvezdica tu već kreće traži dlaku u jajetu. Mm-hmm. I gosti, i Neđa, mm-hmm, ja, i naravno inspektor Mišelina. Zamisli dve zvezdice. A zamisli tri.
Da.
Ja verujem da postoje vlasnici restorana kojima taj pritisak ne treba u životu, jer oni rade dobri bez te zvezdice. Mm-hmm. Bez te dve ili tri zvezdice. Ja ne znam da neko vrati jednu zvezdicu, jer ne mislim da jedna zvezdica na neki pritisak koji neki vlasnik restorana ili šef ili šta god, mm-hmm, ne može da izdrži. Mm-hmm. Mm-hmm. Dve i tri zvezdice mislim da je već ono nešto što je ozbiljan stres. I tu moraš da budeš 100% posvećen tom restoranu. I sad moraš da budeš. I kad si ono, običan restoran, ti si svakako konstantno u vezi sa šefom, ti konstantno, znaš, ono, nekom trenutku nešto dogodi i nije došlo dobro meso, a ti imaš gotovo i tog trenutka trčiš, ono, i juriš, moraš da stvoriš.
Da, rešavaš problem.
Nema guske, sine, alarm, ono, cela firma traži gusku po Beogradu, mislim.
Da.
Znaš, zaista. Ali, mislim da je održivo imati jednu zvezdicu, mm-hmm, a iskreno rečeno, ja lično ne bih ni išao na dve zvezdice. Mhm. Ne bih se... Ne zato što nemam, odmah da se razumem, znači, ne zato što nemam ambicije, moje ambicije su uvijek bile, znaš da sam u osnovnoj školi prvi sastav, kao šta bih želeo da budem u životu, pošto sam tada trenirao tenis i bila mi ideja da osnovim Wimbledon i posle toga se bavim muzikom. Uh-huh. Zato što nisam mogu da se dogovorim, da li mi je lepše da gledam da li mi je lepše da gledam Agassija, i on tad nije bio Agassi, tad je bio, kako se zove, Boris Becker je bio. Aha, tad bih više to kao...
Da gledaš njega iz lože kao rock zvezda, kao, ili da gledaš to... koncert kao...
Ne, uvek je bilo osvajanje. Ne, to loža, to me nikad nije radilo. Nego ja bi to dosvojim. Kao dosvojim kao Wimbledon, ali kao onda sam uradio što sam teo. I onda kao glavna ljubav muzika, a onda ide sljedeća stavka, jebi ga Freddie Mercury, Radio Gaga. Kad jednom to vidiš i kad jednom to istripuješ i to osjetiš taj moment, to ti se upozvano ovo je...
Da.
Posto ovoga mogu da mrem.
Da.
Tako da mi ambicije ne fali, ali jednostavno mislim da ni Neđa ne bi nešto bio lud da idemo na dve zvezdice, ni ja ne bi bio nešto lud da idemo na dve zvezdice. Ne mislim da bi nam to ne znam šta promenilo. Mm-hmm. Čak mislim da bi nas dovelo u situaciju da bi nam dolazio u restoran neki ljudi koji možda mi ne bi baš volio da gledamo našu stranu, jer nismo ludi za nekim.
Da, ne gađaš prosto
da,
taj...
Da, mi ne gađamo tu priču. Mi građamo gradsku priču, gađamo tu neku srednju višu kategoriju i gostiju, gađamo neke ljudi koji su naši ljudi, naši gosti, gosti Bitefa, gosti prijatelji, To je to.
Raspričali smo se puno, ne znam da smo se dotakli svih tema, sigurno nismo koji smo želeli, a hvala ti na tome, hvala ti na iskrenosti i na nekim lepim pričama. Nisam imao puno prilike, pipava mi je tema i korona, a pipava mi je tema i Mišelin, zato što svako ima tu neku svoju, znaš, neku svoju viziju i onda uvek mi nešto, aj kao, znaš, ne
znam, ali ne može niko da ti kaže da mu je Mišelin pao loše. Ne znam dana, ko to može da ti kaže. In the end of the day, taj Mišelin ti je doneo boost u profitu sigurno.
Da.
Znači, nema greške. In the end of the day, znači, jedino što može da bude loše, to je ako ti je, ne znam sad, ako imaš nerazumnog šefa koji je zbog toga pomislio ne znam šta, pa onda si mora tražiti novog šefa.
Da.
To može da bude nezgodno. Ono što od prvog dana kada imamo restoran, znamo da ne možemo da zaposlimo bilo kakvu konobar. Mm-hmm. Taj konobar, prvo, u ENS-u ljudi rade jako dugo. Mislim, ja sam generalno poznat po tome da kad nađem ekipu, da se trudim da ta ekipa opstane. Mm-hmm. I znači, ne znam, Aleksandar Vraljanac, Panta, koji je od prvog dana u ENS-u i dalje u ENS-u. Da, otišao je dva puta nešto u Sloveniji, vamo tamo, nije bitno, da se uvijek vraća u ENS-u i ne mogu da zamislim restoran bez njega. Mm-hmm. Neđe je od prvog dana u ENS-u. Marko je isto sigurno 6-7 godina u ENS-u. Čuveni Bosanac, Petrović. Znači, mi se zaista trudimo da zadržimo ekipu, da održimo tu neku priču, da postoje neki odnosi, da jedan za drugo nekad uradimo nešto, da Marko utrči da pomogne, da ja utrčimo vamo da pomogne. Znači, Tijana ode pere sudove, kad je ono, razboji se žena, pravi sud, ne može nikoga da nađemo. Pa Tijana će. Takva je. Ne može niko da mi kaže da mu Mišeli nije pomogao. Okej, ali ja zaista ne verujem u to. I mislim da će i Zvezdica mnogo pomoći i ovima koji su recommended i ovima koji su dobili Zvezdicu. Mm-hmm. Ovi koji su dobili Zvezdicu dobit će na neki način priznanje da to što radi je zaista exceptional i dobit će dodatno ono, boost da sad tu napravimo ne znam šta. Mm-hmm. A siguran sam da neđe kad bi imao neograničen budžet i kad bi imao neki ozbiljan budžet da se bavi raznim nekim stvarima, da bi tu letelo pojem su svašta. Da bih ja mogao da biram tanjire kako bih ja da biram tanjira, ne da razmišljam da li ta tanjir košta 15, 20, 30 ili 50 evra, nego da izaberem tanjir koji ne bi idu s to jelo koje je ovaj manijak napravio. O čašama da ne pričamo i tako nekih detaljima, izboru vina. To pa sad već imamo ozbiljniju vinsku kartu. Uspeli smo konačno nekako sa Đoletom iz Baltazara. To, posle teških pregovora da napravimo nešto ozbiljnije. Ali eto, jednostavno smatram, ono što je najveći problem, to je osoblje. Mm-hmm. I to je ono rak rana, ne Mišelin restorana, nego rak rana bilo kog restorana, kafića, kluba.
Svih ugostiteljstva.
A pogotovo Mišelin restorana i nekog ko se bavi fine diningom, je tu zaista moraš da imaš specifičnu ekipu. Ne može svako to da radi.
Da.
Imam konobare u ENS-u, u Bitefu, koji su fantastični klubski konobari. I oni sami ni ne ponišljaju da dođu da rade u ENS-u, gde su i bolji uslovi i tako dalje, više radnih dana. I ovo ono jednostavno svesni kompleksnosti posla. Mm.
Da, to su dva različita opisa posla.
Dva sveta. I mi ne možemo, naši ljudi ne razumiju. Meni kad se razboli konobar, ja radim kao konobar. Ne mogu da zovem nekog iz BTF-a da radi kao konobar, jer ne zna jela, ne zna dopiše, ne zna sistem rada, onda mi je lakše ja da radim taj dan ili nedelju dana, nego da dovede neko iz BTF-a koji može samo da nosi...
Da.
Ne znam što da kažem.
Da, nije u tom filmu.
Jako uopšte. Je specifično ovaj tema.
Želim vam od srca da se ostvare planovi i da budete sve bolji i da to bude nagrađeno i krunisano i raznim priznanjima, a i na kraju dana
posetom
i održivošću kroz biznis kakav to svakako jeste. Želim ti da nađeš brzo sponzora za Musicology festival, da možemo da nastavimo da uživamo u nekim imenima o kojima maštamo.
To nam je sada zaista prva stvar.
Da, tako da ko god ne zna i ko god nije posjetila s Musicology, lepo odete kad krene sezona, kupite sve karte koje izađu.
Kao sloba.
Tako, kupite sve karte i onda idete redom. Ako ne možete taj dan, slučajno poklonite najbližim prijateljima da oni odu. I verujte u izbor da sve što ćete čuti, ja sam slušao tamo svašta što nikad ne bi slušao nekog.
E vidi, što se izgubilo? 2018-19. Na Musicology su dolazili ljudi samo zato što je Musicology objavio koncert.
Aha.
I mogli smo da objavimo nešto što ljudi baš i ne znaju, ali su ljudi dolazili. Posle korone, Ako objaviš koncert, kao što je, na primjer, Kutimen, ako objaviš koncert za koji ljudi ne znaju koje, pa ga poslušaju malo po YouTube ili ga ne poslušaju uopšte u startu odustane, neki poslušaju u YouTube pa kao nisu sigurni, sad ne dolaze na te koncert. Da li je ekonomska priča u pitanju, treba izdvojiti neke pare doći, to možda to sad jedan deo problema. Ali bih ja najviše voleo kad bi mogli da vratimo na stanje iz 2018-2019 da sam mogu slobodno da bukiram dobru, kvalitetnu muziku i da dođu ljudi koji su spremni i otvorenog uma da čuju nešto drugačije.
Vidi, mnogo toga što sam ja čuo u Bitefu, ti ljudi su za godinu, dve dana, tri, što ti kažeš, bili nepriuštivi.
Da.
Više, što znači da su bili lansirani, što znači da smo ih uhvatili u pravom trenutku kad možeš
jedini način.
Kad možeš da ih slušaš, i što kaže moj kum s kojim relativno često dođem tamo i on kaže jebote, kaže ovo bi bre, ovo sad se stoji, vi ste uvek predivno ljubazni, pa imamo neki kao dobar sto, iako to ne očekujemo, i onda kao sad kao tu kao peva naš neki ono, ne znam, ono, riba, ono, iz Hooverphonica, ili, znaš, nešto, neko kao peva tu na metar od tebe, koks, kao, ona je kao tu, ko ti i ja, i sad kao slušamo, i on kaže, čoveče, kao ovo je 300 ljudi, znaš, 300, 400, do ne znam, znaš, 400, ono, okri, 400, da, kao ovo je 400 ljudi, kao koncert, 400 ljudi, kao obi u Njujorku, kao koštalo, kao $500 karta da prisustuješ ovome, i on kaže, i ljudi kao ti i ja ne bi mogli da dođu do karte. Da. Kaže, kapiraš šta je ono što živimo
ista
ovde?
Priča, na to? Ista priča kao Enzo. Ne želimo bilo koga tu. Mi želimo neke naše ljude tu. Ne mislim moje poznanike, braću, nego mislim neke naše ljude s kojima možemo da nađemo, koji su istoj talasnoj dužini, koji su spremni da čuju nešto novo,
da,
koji su nekako građani.
Iste vrednosti.
Koji su, iste vrednosti, da. To je bila ideja. I zato nikad nismo ni divljali sa tim cenama. I mogli smo da stavimo cene, neke realne cene, i opet bi napunili klub na Ina Mariju, bi onda i na Gregory Porto, ne znam ja šta, ali bi to bili neki ljudi koji bi tu bili da se pokažu, a ne slušaju tu muziku i ne interesuju to na taj način stvari. Ovako su napravili situaciju da i ti koji hoće da se pokažu i ti koji slušaju, a imaju para, a i ovi koji nemaju para, ali mogu toliko da priušte, dođu na taj koncert.
Yes,
i jeste privilegija, Musicology jeste privilegija, svaki taj koncert je nešto što, upravo to što kažeš, ne možeš da priuštiš nigde drugde po toj ceni i treba da se poštuje, treba da se pazi.
Kako ne? Čuvat ćemo. Hvala ti puno na razgovor.
Hvala tebi na pozivu.